Родные, народные, белорусские. Традиции и мифология моей краины.
Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Сегодня 17 жнивня, Евдокия, а у дотя день семи хлопцев. А у дотя заранка поспевая малина лясная. Евдокия огурочница поспевают огурки, а у дотя сеногнойка. Дожди губят сено. Семь хлопцев сеногной, дожди сеногноять. Якая у дотя такие листопад? Лічылі, што з гэтага дня пачынаюць ісці дажджы, шкодныя для сяўбы. Гэтыя дажджы і звалі сенагнойкамі. Дажджам кажуць, ідзі туды, дзе чакаюць, а яны пайшлі, дзе жнуць. На Евдакію прыбіраюць часнык ды цыбулю. До наших дзён дайшоў старажытны беларускі абрад шанавання льна. Дзяўчынкі, дзяўчаты і бабанькі, уся жаночая частка насельніцтва вёскі, дзеялі не зусім звычайнае абрадавае дзейства. Хадзілі па сонцы, вынікаючы рытму, вывернаму стагоддзямі, дакладнаму, зняволенаму ў абрадавай песні «Навучы мяне маці на лён зямлю араці». У гэтым абрадзе жанчыны паўтаралі ў хадзе па крузе, па сонцы, увесь ход земляробчых і гаспадарчых сямейных прац, звязаных са льном, пачынаючы ад ворава зямлі пад яго і сканчаючы працы за ткацкім станком. Дарослыя жанчыны звыкла паўтаралі абрадавыя рухі, гэтак жа, як яны гэта рабілі з дзіцячых гадоў, вынікаючы за маці. Дзеці, у сваю чаргу, вучыліся рухам і іх парадку. Навык выканання гэтага абрада быў паўсюдна аднолькавым. Кожны раз жанчыны, якія ўдзельнічаюць у гэтым абрадзе, павінны былі паспець за нястомна беглай зменай часоў года, выканаць, прайграць упэўнасці і дбайнасці увесь цыкл прац, звязаных са льном. Непасрэднасць дзіцячага веку ўносіла радасць, гульнявую рызыку ў абрад. Дзяўчынка старанна паўтарала за маці альбо вядучай жанчынай абрадавае дзейства, своеасаблівае, моцна адрознае ад сучасных рухі, нахілы ў бакі і прысяданні. Яны пасля не пашкодзяць росту дзяўчыны, выразнасці яе розуму, а наадварот разаўюць у ёй дзявоцкую стаць ды спрыт. У гэтым абрадзе дзяўчынка імкнецца, хай не на праўду, але дакладна прайграць, правільна выканаць абрадавае песеннае заданне. Праполку пустазелляў, рост церабленні льна, малацьбу, біццё з насення алею, мятку трэсты, сцеблаў, чос, ачос, прадзенні тканні. Ужо змалку дзяўчынка, уцягнутая ў круг абрадавага працоўнага дзейства, якое, як верылі нашыя продкі, забяспечвала поспех у летніх працах. Дзяўчынка вучылася спрыту, гэтак неабходнаму пры няпростай працы, якая спадарожнічае усяму жаночаму лёсу. Вынікаючы за маці па кругу, яна вучылася дарослому жыццю. «Ты ўдайся, ўдайся, лянок, ты ўдайся, мой беленькі, не крушыся ты, мой міленькі». Увесь абрадавы пералік працы, звязаных са льном, з'яўляўся тым самым спрадкаваным комплексам практыкаванняў, якія былі вывераныя пакаленнямі і выконваліся ў строга вызначанай паслядоўнасці і катэгарычнай рытмічнасці. Заставайцеся разам з беларускім радыё «Рацыя» і да наступнай сустрэчы на нашай вольнай хвалі. Пакуль!
Родныя, народныя, беларускія. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.